بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان يسيو لبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا منتا أتكو مغليدون تان وحاكمي دا وحلو قيور محكمة دنبيا دا عالمي قاه أو سو سارتي واران لغو سو حريوه قاميها جنجويتكا كدي مركي كو إيديسي إنكو منان داداهو كو حسوقي قبل كدارفور مليشيات كارسيف أولو وريغي متكمدا عيلاشا نفتدا اي ودن كاسي اي دعا حدود اي وداغان ودن كسودان اي كونفورت السودان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين او فوليسي ويرالو قدلي أسكرك كالاترسان مليشيات كحكومة ده الدبل اللي فيادا اه اي مالي اي بوركينا فاسو اي مؤسسة دا الزلاقة او سو سارتي موقالاقو صوبان ديغي متكمدا معسكرات كمجاهدين تا اي كفوران ودن كبوركينا فاسو maxay kooxda loo yaqaan Afrika ee Ruushka ku bedelay maleeshiyaadkii Fagner ay ka wadaan dalka Mali halkaas ayuu gaarsiisan yahay boobka khayraadka ay ka wadaan mandiqadaasi Mareykanka oo ka carooday talaabooyin ay qaadayaan maamulka gumeystaha Yahuuda Washington oo markala riixaysa in gudaha loo galo wajiga labaad ee wada xajoodyada magaalada Gaza sida warbaahinta reer galbeedka ay ku noqotay aalad dagaal iya propaganda casri ah oo lagu hago aragtida dadweynaha qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالن مثل هذا هو تاريخ دكوب أجنتا هي سديد إتمنك بيشا جماد الثاني سنة دكونا فربق الله أفرتني تضرب هجري مركل يقص ودواد برامش كعالم اليوم قضبك وجوه ريان وحاون قنيا وحلو جير محكمة دم بيدا أدون كأي صوص هرتي مانت أو ثلاثة أهوارا لقص الحريو علي محمد علي عبد الرحمن أو لو يقانع علي كشويب أو أهو جاميها أجوين إمليشات كجنجويد كا إيدا جودا كسودان nin kan ay maxkamaddu ku eedeysay in uu geystay dambiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur muddo laga joogo laba aqdi ka hor iyo sidoo kale kuwa hadda ka dhacaya gobolkaasi muddo 20 sano ah oo xabsi ah ayaa loo jiray waana 76 jir maxkamadaasi ayaana sheegtay in muddo 20 sano ah uu ku howlanaa xasuuqa dadka abriyada ah nin kan ayaa hore waxa uu isugu dhiibay dawladda Afrikada dhexe iyadoo markii dambe loo gudbiyay xarunta maxkamadaasi oo ku taala magaalada Lahai 29kii Yuunyo 2020ka halkaas oo maxkamadeyntiisa ay ka bilaawday iyadoo ilaa iyo hadda lagu eedeenayo in maleeshiyaad isagu gadaal uu ka taagan yahay ee xasuuq wadareedii ay ka geysanayaan gobolka Darfur ninkan ayaa hore waxay u dalbatay in la soo qabto maxkamada dambiyada caalamiga ah isaga iyo sidoo kale madaxweynaha hore ee wadanka Suudaan Umar Hassan al-Bashir wasiirki difaaca dalkaasi Cabdirxiin Maxamed Xuseen wasiir dawladda arrimaha gudaha Ahmed Haroon kadib markii ay ku eedeysay in ay geysteen dambiyo dagaal iyo falal ka baxsan bini'aadanimada oo ka dhacay gobolka Darfur isla arrimaha Suudaan dagaalada xoogan ayaa laga soo sheegaya gobolka Kurdufan halkaas oo ay deegaano hor leela wareegeen maleeshiyaadka RSF subaxnimada shalay ee isniinta daacmo sariic ayaa duulaan ku qaaday ceelka naftada laga soo saaro ee Hajliid ee dhaca gobolka galbeed ee Kordofan ee koonfurta waddankaasi dhaca kadib dagaal aad u xoogan oo dhinacyada dhaxmaray. Ceelkan istaraatiijiga ah ayaana waxa uu ku yaalaa goob u dhow xuduudda Suudaan uu la wadaago waddanka koonfurta Suudaan. Ciidanka dowladda Suudaan ayaa la sheegay in goobta ay isaga baxeen maleeshiyaadka daacmo sariic ayaana gacanta ku dhigay ceelkaasi, iyadoo markii dambe shaqaalihii ka shaqeynayay loo qaaday dhanka iyo Jubba. Ceelkan oo laga soo saaro naftada ayaa lagu tiriyaa xarumaha ugu dakhliga badan ee waddanka, iyadoo tubooyinka waaweyn ay ka baxa ay naftada gaarsiiyaan magaalada Boorta Suudaan ee dhacda badda Cas. Gacan ku dhigidda daacmo sariic ayaana la sheegay in darbo weyn ay ku tahay dowladda Suudaan, sidoo kalena ay wax u dhimi doonto tamarta dalkaasi. Tallaabadan daacmo sariic ayaa imaanaysa iyadoo bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay si dhammaystiran daacmo sariic ay gacanta ugu dhigtay gobolka Darfur oo idil, iyadoo dhinacyadu markaan ay ku hardamayaan mantiqada Kordofan saddexdeeda gobol. Sababta ciidanka dowladda Suudaan ay uga baxeen ceelka naftada ayayna ku sheegeen inay ka baqayeen in haddii ay ku dul dagaalamaan uu burburo. Laba isbuuc ka hor maleeshiyaadka daacmo sariic ayaa ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah, iyagoo markii dambe dib dagaalka u bilaabay kadib markii dowladda Suudaan ay ku eedeeyeen in diyaarad daroonis ah lagu weeraray ceelka Jubba ee dhaca wilaayada Nilkacad, taasoo keentay in markii dambe uu joogsado naftadii laga soo saari jiray. Dhankiisa militariga waddanka Suudaan ayaa la soo sheegayaa in taqadum hor leh uu ka sameynayo furimaha dagaalka ee gobolka Kordofan. Dagaalo aad u xoogan ayaa gobolka dhinacyada ku dhexmaraya. Ciidanka xukuumadda ayaana ku dhawaaqay in saacadihii la soo dhaafay uu ka hortagay weerar loo adeegsaday diyaarada daroonis ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka uu hogaamiyo Xumeyti. Maleeshiyaadka RSF dhankooda waxay ciidanka Suudaan ay ku eedeeyeen in ay duqeeyeen macbarka Adri ee dhaca xuduudda waddanka Suudaan uu la wadaago Tashaad. Dhankiisa wasiirka difaaca dowladda Suudaan Cabdullaahi Daraf oo hadlayay ayaa sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yeeray dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan intii uu ku guda jiray booqashadii Mareykanka ay tahay tallaabo wanaagsan oo lagu soo afjari karo dagaalka muddada saddexda sano ah ka socda waddanka. Bin Salmaan ayaana Donald Trump waxa uu kala hadlay xaaladda Suudaan iyadoo xukuumadaha Riyaad iyo Abu Dubai ay isku garabinayaan dagaalka Suudaan ka socda. Mid kasta ayaana Washington kala hadlay masaalixdiisa dalkaasi ka taalla, iyadoo dowladda Mareykanka bilo ka hor ay soo bandhigtay heshiisyo lagu soo afjarayo xiisadda, inkastoo nidaamka Al-Burhaan uu diidan yahay in wadahadal ama gorgortan uu la galo maleeshiyaadka RSF uu hogaamiyo General Xumeyti.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج إما كان واحد قصة دواتان حبينتا ورقيسيادا إيا والالكين إلياس عبد الله
أد بدو محسان تهي شوهيب وحان حبينتا أو غهرينتي ماان تكو بلا بينا وربحن كهد ليسا مرايكنكا أو كعرو دي تلابوين أو قاضي مامولكا قميستها يهودا إيا وحيابا أيسان واشيطان جعليسان أو كدعيه قدها صليق لغسو مليغا وحيابا بدن أو كيا لغدها دولكا أيساهاي نظو احتلالكا كوهيستان warbixin uu daabacay wargeyska Israa'iil Hayyum ayaa iftiimisay xiisad ka dhex jirta saraakiil Ameerikaan ah iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo ku sugan xarun military oo ku taala dhanka koonfureed ee dhulka maamulka gumeystaha Yuhuuda ee ixtilaalka uu ku haysto. Xaruntan ayaa la aasaasay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ee sanadkan 2025, waxaana lagu magacaabaa Civil Military Coordination Center oo loo soo gaabiyo CMCC, waxaana diiradda saaraysa ayuu wargeysku yiri dabagal joogta ah oo lagu sameynayo dadka Filistiiniyiinta iyo hirgelinta 20-kii qodob ee Mareykanka uu soo jeediyay isla markaana Benjamin Netanyahu uu ku waafaqay ee ku saabsanaa mustaqbalka Gaza. Haddaba dhibaatadu waxay bilaabatay kadib markii saraakiil Ameerikaan ah iyo shaqaale ka kala socday wadamo kala duwan oo ku sugnaa saldhigan ay mar qura ka war heleen in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu si joogta ah xaruntan u duubo isla markaana uu keediyo dhammaan muuqaalada dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee halkan ka dhacaya 24 saac. Arrimaha ay sahaynadu duubeen waxaa ka mid ah hawlaha amni iyo qorshayaasha siyaasadeed ee ka dhacaya saldhigan. Wargeyska The Guardian ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in General Patrick Franco ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee halkan ku sugan oo si cad ugu wargeliyay saraakiisha maamulka gumeystaha Yuhuudda in gebi ahaanba ay joojiyaan duubista muuqaalada, balse taasi ma aysan sameyn, waxaana darafta kale sii kordhaysa ayuu wargeysku yiri kalsooni darrada ay muujinayaan saraakiisha ku sugan saldhigan ee ka kala socda Mareykanka iyo waddamo kale oo dhowr ah. Wixii intaasi ka dambeeyey, shaqaalihii ku sugnaa saldhigan ayaa si guud waxaa loogu wargeliyey in aysan maamulka gumeystaha Yuhuudda la wadaagin xogaha xasaasiga ah xilliyada ay wax duubayaan, si looga hortaga ay yiraahdeen in xog ay bannaanka u baxdo sidaasina looga faa'iidaysto. Maamulka gumeystaha Yuhuudda ayaa dhankiisa waxa uu diiday gebi ahaanba eedeyntan ka soo yeertay saraakiisha dowladda Mareykanka, hase yeeshee saraakiisha Ameerikaanka ah ayaa mar kale caddeeyey in si joogto ah uu maamulka Benjamin Netanyahu u qaado tallaabooyinkan, waana kuwa u dhaqmaya sida sheydaanka ay yiraahdeen. Waxay gunaanadkii warbixintu tiri inkastoo horay ay u soo baxayeen warar sheegaya in Mareykanka gebi ahaanba uu la wareegay kontroolka guud ee saldhigan, haddana waxaa dhinaca kale jira mas-uuliyiin Ameerikaan ah oo caddeynaya in sahaynadu ay gacanta ku hayaan gebi ahaanba saldhigan. Maxay kooxda Afrika ee Ruushku ku beddelay Wagner ka wadaan dalka Mali, maxaase ku lamaanan boobka kheyraadka dhulkan ee Moscow ay ka wado? Warbixin uu daabacay wargeyska Los Angeles Times ayaa lagu muujiyey sawirka murugada leh ee ka soo baxaya dhanka dalka Mali ee galbeedka Afrika. Waxay saxiifadu tibaaxaysaa in guutada Afrika ee uu Ruushku ku beddelay ciidamadii Wagner ee ka howlgeli jiray qaaradan in ay gabadfallo aanan kala sooc lahayn u geysanayaan bulshada galbeedka Afrika, gaar ahaan dalka Mali. Waxay ku lug leeyihiin, ayuu wargeysku yiri, xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah shacabka aanan waxba galabsan ee ku dhaqan waddanka Mali. Qoraaga warbixintan oo soo xiganaya qiraalo toos ah oo ay bixinayaan qaxooti maaliyan ah oo ku sugan xadka Mauritania ayaa daaha ka qaaday dilal aanan kala sooc lahayn kufsi in madaxa laga gooyay shaqsiyaad badan iyo gubista tuulooyin oo ay geysteen guutadan Ruushka uu maamulo ee loogu yeero guutada Afrika, kuwaas oo Wagner bediil u noqday sannado badan kadib. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri rajadii shacabka ee ahayd in haddii Wagner waddankooda ay ka baxda ay heli doonaan xasilooni waarta waa ay burburtay gebi ahaanba, in waxa ay isbeddelaanna iska daayay xaaladdu waa ay ka sii dartay sidii hore. Los Angeles Times waxa uu soo xiganayaa bowqar oo horey gacanta ugu galay ciidamada Mali iyo kuwa guutada Afrika. Waxa uu sheegay in uu marka tiriyey dad gaaraya ilaa 114 qof oo lagu dilay meel isaga aanan ka fogeyn, waxaana markaasi falkan geystay ayuu yiri ciidamada Mali iyo kuwa calooshadu shaqaystayaasha ah ee uu Ruushku dacmiyo. Waxay warbixinta oo sii socota sheegtay in marka ay ciidamadan xadgudubyo ka geystaan deegaano fogfog oo aysan saxaafaddu gaari karin, ay dadka halkaasi la kulmaan xadgudubyo laga naxo oo ay ku jiraan in qaarkood laga jaro xubnaha jirkooda. Waxay saxiifadu tiri waxaa jira warar sheegaya in ay hoos u dhacday tirada dadka maaliyaanka ah ee ay dilayaan ciidanka dowladda riddada Mali iyo kuwa Ruushka uu taageero, hase yeeshee shacabka ayaa midaasi ka biyadiidsan kuna tilmaamaya waxaasi kuwa been abuur ah, taasi cagsigeedna ay xaaladdu ka sii darayso marba marka ka dambaysa. Waxaa gunaanadkii warbixinta lagu yiri qisooyinka xanuunka badan ee Mali ka jira waxaa ka mid ah hooyo ubadkeedii la dilay uu hor yaallo, waalidiin qaarkood ay ka waasheen carruurtoodii, iyo kuwa kale oo lagula kacay ihaana iyo kufsi. Dadka deegaankuna waxay isweydiinayaan mar weliba hal su'aal oo ah maxaan galnay oo aan ku mutaysannay midan, waxayna midan si cad u muujisay xaaladda argagaxa ah ee ay ciidanka guutada Afrika ee uu Ruushku dacmiyo iyo kuwa murtadiinta Mali ay ka wadaan gudaha waddankan. Sidee warbaahinta reer galbeedku u noqotay aalad dagaal iyo propaganda casri ah oo lagu hagaya aragtida dadweynaha? Sida ay daabaceen wargeysyada Al-Qudus Al-Carabiya iyo Wall Street Journal, warbaahinta reer galbeedka ayaa guud ahaan waqti xaadirkan waxay noqotay aalad dagaal iyo mid lagu gudbiyo propaganda casri ah oo la doonayo in lagu hago gebi ahaanba aragtida dadweynaha caalamka. Si gaar ahaaneed waxay warbixintu tooshka ugu ifinaysaa warbaahinta ka shaqeysa gudaha dalka Mareykanka qaarkii, kuwaas oo wargeysku yiri waxay noqdeen aalad dagaal oo lagu furo ololayaal siyaasadeed oo waqti xaadirkan dan u ah dowladda Mareykanka. Waxay saxiifadu tiri warbaahino fara badan oo ahlahayskoodu ahaa in xaqiiqada ay soo gudbiyaan ayaa waqti xaadirkan isku rogay kuwa ka shaqeeya meelmarinta ajandayaasha siyaasadeed ee Washington. Mid ka mid ah tusaalooyinka uu qoraaga warbixintu soo qaadanayo waa warbixin lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka Mareykanka. Waxaa warbixinta lagu sheegay in koox ka socda Venezuela iyo dagaalyahanno Afrikaan ah ay gudaha Yurub darooga keeneen. Waxay warbixinta soo baxday xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku amray dhiggiisa Venezuela Nicolas Maduro in xilka uu ka dega haddii uu doonayo in uu badbaadsado naftiisa. Waxay tani markaasi si cad u muujisay sida warbaahinta Mareykanka ay had iyo jeer u garab taagan tahay siyaasadda xisbiga markaasi xukunka jooga. Waxay xogtu tiri warbaahinta galbeedka waqti xaadirkan ma ahan mid u diyaarsan in ay soo gudbiso warka xaqiiqadiisa, balse waa mid u howlgelisa sida warshad soo saarta ogolaashiyaha aqbasha danaha xukuumadaha una dhigta hadalka sida ay iyagu doonayaan. Middan waxaa ka dhalatay in gebi ahaanba la maamulo fikirka dadka ku nool wadamada galbeedka, xitaa waxay warbaahinadan isku dayayaan waqti xaadirkan in dacayaadkooda ay ka iibiyaan dunida inteeda kale. Waxay warbixinta oo gunaanid ku sii dhow tibaaxaysaa in saxaafadda galbeedka waqti xaadirkan ay doonayso in muddo 12 sano ka hor ah sidii ay ahayd marka laga hadlayo faafinta barbogaandada ay mar kale ku soo laabato indhaha caalamka, balse waxaa jira baraarugmidaasi ka duwan oo waxaa tusaale loo soo qaadanayaa dagaalkii Ciraaq xilligaasi oo warbaahinta galbeedka lagu eedeeyay in dadweynaha ay u soo bandhigtay xoga ay ugu qancinayso in Saddam Hussein uu lahaa hubkii wax lagu gumaaday waqtigaas, uuna sidoo kale xiriir la leeyahay weeraradii dhacay 11-kii Sebtembar. Sheekadaasi maanta waa la ogaaday in ay ahayd been abuur cad oo loo adeegsaday warbaahinta galbeedka si ay dadweynaha ugu qanciso. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا وهجاك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كجهة داودان كقلبات كأفريكا أي مالمه لصودا في وحا أي فلسي هول قلق لدوان أو لغو بيكسدي مليشات كحكومة دا مالي يصدو كلاكوا بوركينا فاسو ميد كامي دا ويرداس أو كدع يقبل كمبتي أي مجاهدين تو وحا يكود لين إلا شان أسكري هل كصدو كلا وير قرحة لغو لبيكسدي ديغان كتتو مليشات كترسان حكومة دا بوركينا فاسو. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta Nusratu al-Islam wal-Muslimiin ayaa beegsi gaar ah waxay ku hayaan gaadiidka shidaalka u wada ciidamada xukuumadda Mali. Weerar dabagal ah ayaana Allaah fadligii waxaa lagu dilay ilaa 4 askari halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen booyada shidaal waday. Sidoo kale jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimiin ayaa weerar qarax ah waxa ay la beegsatay maleeshaad ka tirsan xukuumadda Mali iyo sidoo kale kuwa murtasaqada Ruushka kaas oo ka dhacay gobolka Timbuktu, waxaana Allaah fadligii sidoo kale mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen booyada shidaal waday oo cadawgu galbinayay. Dhanka kale mu'asasada Azalaaq, garabka warbaahineed ee mujaahidiintaasi, ayaa soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid ah mucaskaraadka jamaacada ee ku yaala waddanka Burkina Faso. Muuqaalkan oo la daawan karo muddo kooban ayaa waxaa ka soo muuqanaya cutubyo ka tirsan mujaahidiinta oo qaadanaya tababar heer sare ah iyagoo soo bandhigay عدود عيدان.
نحن أنصار الشريع قوم حرب ووضيع نحن عشاق المعاد والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريع قوم حرب ووضيع نحن عشاق المعاد والمكانات الرفيع إن دو النفير في رضا الله نسير نبتغي دوما الرضا أمنا نصر الشريعة نحن إن دوما نفير برضا الله نسير نبتغي دوما الرضا أمنا نصر
الشريعه همنا نصر الشريعه نحن انصار الشريعه قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعه نحن انصار الشريعه قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعه نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنهون للشهاده سائرون بخطى حث سريعه نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنهون للشهاده سائرون
بشرى لارض نزلت في نواحيها كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك واسده نلاشه دلك بروندي ايه لاشاقه انو كميدي هاي ودامادا اوغو سابل سنة عالمكا سيدي قويسسكا دلكاسي او مرايان نلو الملميد كودا كسو دوادا واربحين ارينكا كو ادان ايه ولالكين حارث عبدوقادر
بروندي ووادنك اوغولي تا اوغو سابل سنة عالمكا سيدي لاشاقه تقارير تا عالميقا سند كستوحو كسو بحا ودنكن كالين تا اوغو هرسا دولده اوغو فقير سنة ادونكا وحونا سيداس اها تبانانكي سانا رسودا فاي وربحان تانا اتكاه بغاندو تان حالادا دالكان اي نولاش ايكو سوغيني هنداتكا ودان كاسي او ترادو ايكا بادان تا لابي لباتن مليون اسلاماركان اكونول هيراركا وغوهو ساي اسابوال نمادا هير ودان كاس لغونان ايسو دالكا ايدادكي سوغولي تان عالمكا العاليسكا دخليقا سانادلاها ايسو غلا موادنكا برونديسكا هاي شاقيستا والعاب كلو بقال سيديتن دولار ايادونا هيركا شاقل آنتا وفراكاسي بحاي اسلاماركان على سوكو بيكارين وحال رميسين يهي إن سدح قف وليبا وكونو البرندي ومتكامي دايه شقو لآن تسالة هدي وقفكو يهي مد نسيب له وشقيستا مالين إيهبين إسلامار كان دالين وحي كاريغان تهي إن بشي وشقيستو شاني طبان دولار وكاليا واسيدا سحالة دالكن لعا برتمها قارد أفريكا وحي برندي كتالا برتمها أفريكا إيادونا ودماد باريغا إقاردان أي كوكولمان هراها وويني أفريكا مساحة دالكن وحال وشيغا كاليا تدبا إلا باتنكن سيديد بقال صدن أفر كيلومتر أسكواير inkastoo in ka badan kala barar dadka wadankan ay yihiin kuwa xooga saara beerashada haddana dhulkan way ku yaalaan deegaano badan oo buuraley ah wuxuu san awoodin inuu qoodiyo nolosha 22 milyan ishan boqol oo ku dhaqan wadanka tirada dadka ku dhaqan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi oo ah tan ugu dadka badan waxay gaaraysaa 380 kun oo ruux waxa ugu horeeya ee indhaha u qabanayaan kaamirada booqatana ay arkayso waa caruur sir xarxan ah uga muuqda suuqyada iyo caruur kale oo ku sugan waadiyo iyo togog isla markaana ku howlan jalaabashada kaloon 65% dadka wadankan waxay da'doodu ka hooseysaa 25 sano 45% waa caruur ay da'doodu ka hooseyso 15 sano halka nisbo 3 ah oo kaliya ay tahay kuwa ay da'doodu tahay 65 sano ama ka badan ma lahan caruurta dalkan dareen waxbarasho mana jiraan xirfado lagu soo barbaariyo oo tayo leh waxa ugu badan ee maalinkooda ku qaataan ayaa ah in ay caagado balaastiig ah iyo taayiro qalalan ay balooni ka dhigtaan babacalayaashana gaadiid ka sameystaan maadaama nisbo lagu qiyaasay 7.6 oo ka mid ah dadka ku dhaqan wadanka Burundi ay yihiin dadka kaliya ee heshta adeegyada korontada haddana waxaa xaafado badan oo ka mid ah Bujumbura ku yaala goobo lagu jaajarayo telefoonada inkastoo 2022 kala aqoonsan yahay in uu soo dib dhacay haddana in badan oo ka mid ah dadka magaaladan waa kuwa aan weli isticmaalin telefoono waxaa sidoo kale dhacday in muuqaalada laga soo qaado gudaha diyaaradaha rakaabka aad ku dhex aragto sawirro muujinaya farsamooyinkii hore ee noocyada mobilada arrinkaas oo aad ka dareemi karto inay ku cusub yihiin wadankan 86% masaaxada dalkan waa dhul baadiye ah halka ku dhawaad 90% shaqada deegaanadaas ay tahay beerashada waxaa sidoo kale jira dad badan oo aan haysan wax hoy ah xilliyada ay roobka da'aan lahayn khiyaar aan ka ahayn in ay qoyaan mid ka mid ah qoysaska beeraleyda ee caasimadda Burundi waa qoyska uu aabaha ka yahay nin lagu magacaabo John kuwaas oo iyagu baa ka warbixinaya xaaladooda nololeed
غرفة واحدة فقط
there are 8 people living
mahal qol oo kaliya ay degan tihiin?
Ha, waxa halkan ku nool 8 qof. Waxaan kala jeedaa 8 caruur iyo waalidiintooda. Tan ayaana sariir u ah.
Ma waxay Google ka dhigtaan sijaayadan oo ay ku seexdaan?
Mid kale ayay leeyihiin oo ay ku seexdaan caruurta. 8 caruur ayaa sijaayada tan ku seexda. Waxay ka soo heleen goobaha qashinka lagu fugeeyo. Ha, 8 daba iyada ayaa dhashay.
Odaygana miici?
Waxaa la yiraahdaa John, oo 18 sano jir ah, waana beeraley.
Hanti intee le'eg ayuu bishii soo hoyaa?
Waxaan bishii kasbadaa 30,000 oo frank, lacagta burundeeska ah oo u dhiganta $10.
Waa imisa da'da cunuga ugu weyn caruurtaada?
Waa 18 sano.
Muxuu hadda qabtaa?
Wuxuu aadaa gudaafada si uu waxyaabo kala duwan inooga soo dhex saaro.
Maada yafcalu alaan?
He has gone to garbages to collect his different things.
John oo si joogto ah uga shaqeeya beertiisa isku dayaya inuu qoyskiisa ku maareeyo lacag dhan $10 oo soo xarooda bil kasta, waxayna 10 xubnood ee qoyska ay dhammaanba seexdaan isla qolka ay wada degan yihiin. Wax koronto ahna lagama isticmaalo gurigooda. Sidaas ayuuna John ku matelayaa muwaadiniinta Burundiiska, maadaama dadka intooda kale ay u badan yihiin kuwa isagu xaalad ahaan ka wanaagsan yahay. Dadka Burundiiska, kooda yar iyo dadka waaweyn intaba, waxay dadaal dheer ugu jiraan inay helaan quud iyo cunto ku filan. Waxaana meel waliba buux dhaafiya shakhsiyaad siyaabo kala duwan uga howlan shaqooyin, iyo sidoo kale kuwa shaqo la'aan ah. Hal kilomitir waliba aad socoto, waxaad arkaysaa dad ku dhow 500 oo ruux. Arrinkaas oo waddanka ka dhigay mid bulsho badan oo maalin walba ay saxmadu ka jirto waddanka, dadka waddooyinkaas isku soo daadinaya waxaa 70% ay ku nool yihiin heerka ugu hooseeya ee faqriga. 20 qof waliba oo aad ku aragto goobahaasi waxaa mid ka mid ah ugu dhinta gaajo iyo cunto xumo. Sidoo kale dhaqdhaqaaqyada waddooyinkaas waxaa qayb ka ah baaskiilada, oo qofkii haysta hal baaskiil waxaa loo aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay dadka ugu xirfadda wanaagsan ee waxqabadka leh. Waxay dadka ku shaqeeya nidaamkaasi isku dayayaan inay qaabkaas ku maareeyaan, iyagoo khudaarta iyo cawska ka soo qaada dhulbeeradada una iibgeeya suuqyada. Haddaba ilaa masaafo intee le'eg ay ku guuleystaan inay baskiilada ku safraan, waxa intee le'eg ayse ka faa'iidaan?
Waxaa u qaadayaa masaafo 32 kilomitir ah. Way baxayaan oo waa ay soo noqonayaan muddo 9 saacadood gudahood ah, waxayna soo dhaqaaqeen 10 saac oo subax.
Ma xanuunsadaan miya?
Dhab ahaantii waxay ka soo qaadaan deegaan kale, waxayna ka helayaan 90 senti.
Waa hagaag, aad bay uga fiican yihiin kuwa kale.
Haa, laakiin si wanaagsan ayay shaqadooda ugu dadaalayaan. Suurayso, baaskiil la isaga kala safrayo gobol ilaa gobol kale waa masaafo aad u dheer oo kilomitiraad ah, iyo sidoo kale saacado badan. Waxaa sidoo kale xisaabta ku darsataa inay dhiibayaan canshuur.
Waxay xirfadleyda baaskiilada ee Burundiiska ay shaqaystaan kaboola'aan, waxayna sitaan dhar jexjexan iyagoo ku helaya qaabkaasi 60 senti oo qura, maxaa yeelay shaqo ayaa ka go'an, waxaana looga fadhiyaa biilka caruur aad u fara badan. Wax ka yar $1 ayay naftooda halis u gelinayaan iyagoo u kala safraya magaalooyin isu jira masaafo dhan 100 ilaa 110 kilomitir, wuxuuna socodkooda qaataa 10 ilaa 12 saacadood oo maalintii ah. Baaskiilka ay ku qaadaan culays 200 kilogaraam ah, iyagoona saacaddii jara 70 kilomitir. Hase ahaatee, waxaa dhacda in waddooyin kale meedah oo burbursan ama in uu qof ku dhaco ay ka dhalato natiijo saameyn ku yeelata shaqsiga kuna khasabta inuu dib u dhaco, iyadoo laga taxadirayo inay caladahaasi yimaadaan ama ay dhacdo inay waddada ka hakadaan. Waxay qaar ka mid ah dadka iyagoo lugeynaya socodsiiya ama riixa baaskiilka ay maraan habab kale oo ay ku helaan tamar iyo waqti dheeraad ah, iyagoo gaadiidka xamuulka gadaal kaga xireeya baaskiilka, inkastoo badana aysan guuleysan ujeedooyinka isku dayadaasi. In badan oo ka mid ah dadka aan soo sheegnay ee badana lagu arko waddooyinka ma lahan guryo ay ku hoydaan, waxaad arkaysaa taawaro dhaadheer oo ah kuwa antiinooyinka oo lagu waray dhar lagu dhaqay biyaha roobka. Arrinkaas oo muujinaya heerka ay nolosha ka marayaan dhalinyarada dalkaasi Burundi. Waxaa sidoo kale dalkan ka jira, marka laga hadlayo qoysaska, dhalinyaro marka ay suuqan gaaraan baa loo guuriyo iyagoo aan lahayn wax aqoon ah, ma lahan niyad ay uga baxaan jahliga iyo shaqo la'aanta, waxayna iskala qabseen xaalada siliidata kuna qanaceen. Waxay tusaale u yihiin ummadaha uu jahligu lunsaday, faqrigana uu niyad jabiyey, isla markaana noqday kuwa dhintay oo nolol aan waxba ka ogeyn. In badan oo ka mid ah dhalinyaradooda iyo xitaa kuwa da'da ah waxba kama garanayaan taariikhda waxa dunida ka socdaan warba uma hayaan. Caruurtooda iyo xitaa dhalinyaradooda hadda soo baxayaana waxay tubtooda hayaan kuwii iyaga ka horreeyey, maadaama dariiqoodu yahay midkii qaflada iyo mugdiga, halbeeg lagu kala saaro wanaagga isla maantana aysan lahayn.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين
haga gudahay taas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
fa adha laylana falqa mushra 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 wa mawjatu qalbi dadda fi majariha